hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 9-oktyabr chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Buyuk Britaniya va Eron diplomatik aloqalarini tiklanishiga sabab bo'luvchi jarayonni boshladi. AQSh prezidenti Barak Obama jahonda AQShga bo'lgan ishonch susayishi mumkinligini aytdi. Shimoliy Koreya hukumati qurolli kuchlarini eng yuqori darajadagi jangovar holatga keltirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Buyuk Britaniya va Eron diplomatik aloqalarini tiklanishiga sabab bo'luvchi jarayonni boshladi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague 8-oktyabr kuni parlamentda qilgan chiqishida Eron tomoni ikki tomonlama aloqalarni, jumladan ikki davlat elchilari faoliyatini qayta tiklash vazifasini bajaruvchi vakillar bilan almashinishga rozi bo'lganini bildirdi. Buyuk Britaniya va Eron o'rtasida diplomatik aloqalar 2011 yilda to'xtab qolgan edi. Prezident Ilhom Aliyev Ozarbayjonda bugun bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovi g'olibi sifatida e'lon qilinishi mumkin. Tahlilchilar ovoz berishning rasmiy natijalariga ko'ra Ilhom Aliyev muxolifatni ortda qoldirgan holda saylov g'olibi sifatida e'lon qilinishiga shubha bildirmaydilar. Ilhom Aliyev 5 yil oldingi saylovda 90% ovoz olib prezidentlikka saylangan edi. G'arb bu saylovni erkin bo'lmagan va adolatsiz saylov qatori tanqid qilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Shimoliy Koreya hukumati 8-oktyabr kuni qurolli kuchlarini eng yuqori darajadagi jangovar holatga keltirdi. Shimoliy Koreya rasmiylari Janubiy Koreyaga harbiy kemalarni jo'natgan qo'shma shtatlarni mazkur harakatning oqibatlari yomon bo'lishidan ogohlantirdi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligi esa kemalar harakati ochiq dengizda odamlarni qutqarish yuzasidan o'tkazilayotgan mashqlarning bir qismi ekanini bildirgan. AQSh prezidenti Barak Obama kongressmenlar byudjet masalasida til topisha olmasa jahonda AQShga bo'lgan ishonch susayishini aytdi. AQSh prezidenti qonun chiqaruvchilarni hukumatni moliyalashtirishni boshlashga va davlat qarzi miqdori darajasini ko'paytirishga chaqirdi. Obamaga muxolifatda bo'lgan Respublikachilar partiyasi prezident tomonidan taklif qilingan salomatlikni saqlash islohotiga qarshilik ko'rsatish maqsadida byudjet masalasida qaror qabul qilishni ortga surib kelmoqda. 1-oktyabrdan boshlab qo'shma shtatlar da byudjet tasdiqlanmagani munosabati bilan davlat idoralarining bir qismi o'z faoliyatini to'xtatgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qo'shma Shtatlar 8-oktyabrda yangi 100 dollarlik kupyurani muomalaga kiritdi. Yangi 100 dollarlik pul AQSh hukumati tomonidan pullarni soxtalashtirishga qarshi kurash maqsadida milliy valyuta ko'rinishini o'zgartirish dasturi asosida muomalaga kiritildi. 100 dollarlik jahonda eng ko'p qalbakilashtiriladigan pul hisoblanadi. Mazkur 100 dollarlikni amalga kiritish 2011 yilda rejalashtirilgan edi, biroq texnik sabablar tufayli bu ish ortga surilgan. 9-oktyabrda Londondagi Sotheby's auksionida 17-chi asrda Buxoroda yashagan musavvir Muhammad Murod Samarqandiyning 4 talaba bahsi miniatyurasi sotuvga qo'yiladi. Bu haqda Islam Card Magazine saytiga tayangan holda O'zbekiston matbuoti xabar berdi. Xabarda aytilishicha, miniatyuraning boshlang'ich narxi 400-600 ming funt sterlingni tashkil qiladi. Muhammad Murod Samarqandiy qalamiga mansub miniatyuralar Parijdagi Louvre va Washingtondagi San'at galereyasida ko'rgazmaga qo'yilgan. Qozog'istonlik rejissyor Ermek Tursunovning Chol kartinasi Oskar mukofotining xorijiy tildagi eng yaxshi film yo'nalishida katta ro'yxatga kiritildi. Tengrinews saytining xabar berishicha ushbu yo'nalishda jami 76 ta xorijiy film g'olibligi uchun kurashadi. 2010 yili Tursunovning Kelin kartinasi Oskarning kichik ro'yxatiga kiritilgan edi. Mazkur film mukofotni qo'lga kiritmagan bo'lsa-da, kino munaqqidlarining e'tiboriga sazovor bo'lgan. Shu va boshqa yangiliklarning batafsil matni bilan ozodlikning ozodlik.org saytida tanisha olasiz. Bu tongi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalariga kiring. Muloqotimiz endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklariga ko'chadi. Shifokor yollagan mardikor paxtazorda o'lib qoldi. Ozodlik manbalarining xabar qilishlaricha Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida paxta terayotgan Surxondaryolik 31 yashar mardikor tutqanog'i tutib, paxtazorda o'lib qolgan. Bu mardikor yigitni esa Toshkent shahridagi 49-chi poliklinika vrachi o'z o'rniga yollab, paxta terimiga jo'natgan.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi Kallamozor qishlog'ida yashagan 31 yashar Xayrulla Normatov 4 oktyabr kuni Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi paxtazorda jon taslim qildi. Bu haqda Ozodlikning Do'stlikdagi manbasi xabar qildi. Xayrulla Normatovni Toshkentning Yunusobod tumanidagi 49-chi poliklinika jarrohi Do'stmurod Abrayev o'z o'rniga mardikor sifatida yollab jo'natgan. Do'stlik tumanidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Xayrulla Normatov paxtazorda o'lib qolgan.
Bular abetdan keyin idishlarini yuvgani ariqqa borgan. Ikki sherigi idishlarini yuvib ketibdi, Xayrulla qopdi. Keyin u hech kelavermagach, sheriklari qaytib kelib ko'rsa, ariq bo'yida cho'zilib yotganmish. Tutqanog'i tutib, uje joni chiqib ketgan ekan.
Dedi Ozodlik manbasi. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi 49-chi poliklinikaning o'zini tanishtirmagan shifokori Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda haqiqatan ham Xayrulla Normatovni jarroh Do'smurod Abrayev o'z o'rniga paxta terimiga jo'natganini tasdiqladi.
Bu rahmatli yigit jarrohimizning ham qishlog'i bo'lgan ekan. Uning tutqanoq kasali borligini hech kim bilmagan. O'zi ham yashirgan buni. 3 bolasi bor ekan, 1-2 so'm ishlab olay deganda sho'rlik.
Dedi mikrofonsiz suhbatda poliklinika shifokori. Shifokorga ko'ra, bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilmagan. Har yili paxta terimiga jalb etilgan hasharchilar orasida 10 qurbon qayd etiladi. Joriy yilda Ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta 2013 qurbonlari soni 6 nafarni tashkil qiladi. Nukus shahridagi 1-chi tibbiyot kollejining 2-chi kursida ta'lim olgan Yembirganova Malika 23 sentyabr kuni Taxtako'pir tumanidagi yotoqda o'z joniga qasd qildi. Sentyabr oyining oxirida Do'stlik tumanida fermerlik qilayotgan Abdug'ani Jumaboyevning kelini paxta terayotgan paytda o'lib qolgan edi. 15 sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumanining Narcha qishlog'ida 6 yashar bolakay Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'isida uning ustiga terimchilar tashlagan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2-chi kurs talabasi shu fakultet 4-chi kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 9 sentyabr kuni esa Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-chi bosqich talabasi Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova paxta dalasida tok urib nobud bo'lgan edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Ozod mikro, erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, o'z atrofingizdagi voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Muloqotimiz yana O'zbekiston paxtazorga aylangan O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 7 oktyabrdan boshlab nafaqat oddiy o'zbekistonliklar, balki mamlakatdagi nisbatan taniqli futbolchilar, sportchilar ham paxta yig'im terimiga jalb qilina boshlandi. Xususan 7 oktyabrdan boshlab Farg'onaning Neftchi futbol klubi futbolchilari ham paxta terimiga jalb qilindi. Futbolchilarning Ozodlikka aytishlaricha 40 kishidan iborat futbolchilar guruhi 1 tonna paxta terib, Qo'shtepa tumani paxta xirmoniga hissa qo'shgan.
Dushanba kuni Neftchi futbol klubi a'zolari Qo'shtepa tumanidagi Erali Safarov nomli fermer xo'jaligi dalalarida paxta terishdi. Bu vaqtda Ozodlik bilan ismini ochiqlamaslik sharti bilan gaplashgan Neftchi klubi futbolchilaridan biriga ko'ra, paxta terishga klubdan jami 40 kishi borishgan.
20-tacha dublyor, keyin asnovadan futbolchilar hamda farroshlar, qorovullar, yana buxgalteriyadan hammamiz kechgacha paxta terib keldik. Jami 1 tonnaga yaqin paxta terdik. Farg'ona televiziyasidan kelib syomka qilishdi. Bugun jarayonda ko'rsatadi.
Deydi neftchi futbolchisi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshimizning aytishicha, neftchi klubi futbolchilari 8-oktyabr kuni paxta terimiga chiqarilmagan.
Bugun paxtaga bormadi, yana boramizmi bilmadim. Bu haqda aytishmadi,
dedi neftchi futbolchisi. Farg'ona viloyat futbol federatsiyasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, futbolchilarning paxta terimiga chiqarilishi hukumat siyosati bilan bog'liq. Bilasiz, paxta bu siyosat. Hech kim bu jarayondan chetda qolmasligi kerak. Shu jumladan futbolchilar ham. Futbolchilarimiz paxtakorlarga madad bo'lish uchun o'z xohishlari bilan borishdi. Hozircha bir kun zarur bo'lsa, yana borishadi, dedi federatsiya xodimi. Qo'shtepa tuman hokimligining paxta shtabi mas'ullaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishi, neftchi futbolchilariga 1 tonna paxtani terishda mahalliy terimchilar ham ko'maklashgan.
Albatta, rahmat aytamiz futbolchilarimizga, kelib hasharchilarga ko'maklashishdi, 1 tonna paxta terishdi. Lekin ularni qiynab qo'ymadik. Futbolchilar o'ynashdi, ko'p vaqtini dam olish bilan o'tkazishdi. Ular o'rniga o'zimiz terdik paxtani. Yeb ichishni ham joyida qildik. Bitta qo'y so'yib yedirdik. Yana kelishsa bosh ustiga.
Deydi paxta shtabi xodimlaridan biri. Futbol bo'yicha o'zbek blogeri Bobomurod Abdullayevga ko'ra, futbolchilarning paxta terimiga majburiy jalb qilinish holatlari avval ham bir necha bor kuzatilgan bo'lib, bu aslida xo'ja ko'rsinga qilinadi.
Futbolchilar paxtaga olib chiqiladi, lekin amalda ular paxta termaydi. Bir tonna paxta terdi deb aytilaveradi. O'sha futbolchilar birovlar tergan paxtani sotib olishadi-da, pulini berib birovga terdiradi-da. Komanda chiqdimi paxtaga? Chiqdi. O'sha hokim shuni eshitdimi, ko'rdimi, paxta terdimi, bo'ldi mana shuning uchun-da. Kollej o'quvchisi chiqyapti, maktab o'quvchisi paxtaga chiqyapti. Nima futbol chiqmasligi kerak degan tushuncha bor-da. Endi bunday-da, professional nuqtai nazardan albatta bunday qilinishi kerak emas. Futbolchi o'zining ishini qilishi kerak. O'qituvchi o'zining ishini qilishi kerak. O'quvchi ish mashg'uloti bilan shug'ullanish kerak. Hozir masalan neft komandasiga futbolchilar o'zingiz xohishingiz bilan chiqdingiz desa ha deydi. Lekin kimdirdaniz gapiriladigan bo'lsa qaysi futbolchi paxtaga chiqishni xohlaydi? O'zi futbolchilarimiz yalqov kasb egalaridan birisida aksariyat. Futbolni o'ziga zo'rg'a boradi ular. Paxtaga nima borish kerak? Shaxsan fikrim majburiy tarzda olib chiqiladi ular.
Neftchi futbolchilari Qarshida Nasaf jamoasi bilan o'ynab 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchragandan 2 kun o'tib paxtaga haydaldi. 5-oktyabr kungi ushbu o'yin O'zbekiston Oliy Ligasi musobaqalari doirasida o'tkazildi. Neftchi futbolchilari 18-oktyabr kuni o'z maydonida Jizzaxning Sog'diyona jamoasini qabul qiladi. Ko'rinadiki, futbolchilar bu o'yinga paxta dalalarida tayyorgarlik qilmoqda. Qo'shtepa tuman hokimligidagi manba ham futbolchilarimiz o'ynashdi, biz paxta terdik, deya yozgirdi.
Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekistonda nogiron yo'lovchining yaqiniga poyezdgacha borishga ruxsat berildi. Temir yo'l transporti yo'lovchilarining qo'l yuki, bagaji va valyutasini bojxona ko'rigidan o'tkazish va rasmiylashtirish tartibiga 7-oktyabrdan boshlab kiritilgan o'zgartishlar O'zbekistondagi temir yo'l vokzallarida o'rnatilgan rejimni biroz yumshatishi mumkin. Tafsilotlar bilan tanishib olamiz.
Yangi tartib haqidagi axborot vositalari xabarlarini O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi rahbariyati vakili Ozodlik savollariga javob berar ekan tasdiqladi, biroq yangilik tafsilotlari bilan tanishtirishni istamadi. Kompaniyaning rasmiy saytida bu haqda ma'lumot yo'q. U so'nggi bor 2-oktyabr kuni yangilangani guvoh bo'ldik. Huquqiy va iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan norma.uz saytiga ko'ra, Davlat bojxona qo'mitasi O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi Moliya vazirligi va Markaziy bankning qo'shma qarori bilan qabul qilingan va 7-oktyabrdan kuchga kirgan yangi tartib bemor, nogiron, keksa va yosh bola yo'lovchilarning kuzatuvchilariga taalluqlidir. 7-oktyabrgacha mazkur yo'lovchilarning kutib oluvchilari yoki kuzatib qo'yuvchilariga vokzal binosiga kirishga ruxsat berilmas edi. O'zbekiston vokzallariga ishi tushmagan tinglovchi tilga olingan vaziyat to'g'risida o'zini Zamiraxon deb tanishtirgan tinglovchimizning mana bu gaplaridan tasavvur paydo qilishi mumkin.
Biletingizga qaraydi.
Demak, bileti yo'q odamlarni vokzal binosiga kiritmaydi,
a? Mumkin bo'lsa-da o'sha mahalda, endi hozir bilmadim. O'sha mana 2-3 yil bo'ldi kelganimga, shu sumkamizni olib kirib bergan taksistga iltimos qilsa, meni kirgizmaydi deganda, keyin o'sha yerda tereshka tashiydigan yigitlar chaqirib, sumkamni shu bolaga bergan, qo'liga bir 3000 mi 4000 berganman. Nimagacha vokzalgacha olib kirishi bergan, vokzaldan tashqariga poyezdga, boshqa yana teleskadagi bolalar o'zini sotrudniklari olib chiqishi berib joylab, pulini olib keyin tushib ketishgan.
7 oktyabrdan boshlab bemor, nogiron, keksa va yosh bola yo'lovchilarni kutib oluvchilar va kuzatuvchilar vokzal binosiga kiritilishi mumkin. Lekin buning uchun ular xavfsizlik ko'rigidan o'tishi hamda vokzalning ruxsatnomalar byurosidan maxsus ruxsatnoma olishi kerak. O'zbekistonning aeroport va vokzallarida joriy etilgan xavfsizlik choralari jahonning biron bir mamlakatida misli ko'rilmagan ekanligini ko'pchilik yillardan beri aytib keladi. O'zbekistonlik Rafiqjon Novosibirsk temir yo'l vokzalida poyezga minganini tasvirlar ekan bunday dedi.
So'mkangizni hech kim ko'rmaydi, misol birinchi ochilishda. So'mka misol tekshirilmaydi. Kameraxonaga qo'yganmiz. Kameraxonadan podvalda yerto'lasidan olib, prima podzemli xotdan nechinchi yo'nalishda poyez bo'lsa shunga chiqib, poyezga o'tirib ketganmiz.
7 oktyabrdan kuchga kirgan yangi tartibga binoan yo'lovchi poyezga vazni 200 kg'dan og'ir bo'lgan yuk bilan ham chiqishi mumkin, lekin bu xohlagan yo'lovchi 200 kg'dan og'ir yuk bilan poyezga chiqaverishi mumkin degani emas. Aytilishicha, buning uchun poyezning bagaj bo'limida joy mavjud bo'lishi, yuk uchun tarif bo'yicha haq to'lanishi lozim. Norma o'zga ko'ra avval 200 kilodan og'ir yuk bilan poyezga minish uchun ruxsatnoma talab qilingan.
Muloqotimiz davom etadi. Prezident qizi Gulnora Karimova Instagramdagi Real Gugusha nomi bilan qayd etilgan blogida Twitterdagi akkauntining yo'qolib qolganini navbatdagi fitna deya sharhladi. Karimova iddaosicha shu oy boshida Toshkentda o'tajak Style Us tadbiriga qarshi qilinayotgan navbatdagi provokatsiyadir. Gulnora Karimovaga tegishli Gulnora Karimova akkaunti 3 kun avval o'chib qolgan, uning tarafdorlari akkauntning xakerlik hujumiga uchraganini e'lon qilgan edilar.
Instagramda Real Gugusha nomi bilan qayd etilgan blogida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bilan muloqot qilgan Gulnora Karimova Twitterdagi akkauntining yo'qolib qolganiga oid savollarga javob berdi. Twitterdagi akkauntimga nimadir bo'ldi. Style o'z oldidan bu tadbirni barbod qilishga urinishlar bo'ladi. Bu meni hozir ajablantirmay qo'ygan. Sikas chiqqan yo'llar bilan menga qarshi qora piyarlar qilishadi. Sting bir hovuch boylar davrasida ko'ngilxushlik qilish va oila uchun qandaydir saroyda chiqish qilish uchun keladi va hokazo gaplar deb yozdi Karimova xonim. Gulnora Karimova o'z tadbirlarga xalat qilayotgan fitnakorlar chet ellardagi O'zbekistonni kuchli va qaram bo'lmagan holda ko'rishni xohlamayotgan guruhlar ekaniga ishora qiladi. Gulnora Karimova akkaunti 10 kun avval o'chib qolgan, uning tarafdorlari akkaunt xakerlik hujumiga uchraganini aytgan. Twitterdagi Gugusha fan klubi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Gulnora Karimova akkauntining 39 ming followeri bor edi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Bryusseldagi bo'limi mutaxassisi Andrew Strolein Gulnora Karimova bilan Twitterda bir necha marta muloqot qilgan.
If there are serious claims that somebody's attacked, then she should go to Twitter and present her case. Mm-hmm. I mean, the real problem here, right, is that it really looks like she's just, again, avoiding the issues. You know, in all the conversations we had on Twitter...
U kimdir akkauntiga hujum qilgan, shu sabab Twitterdan uzilib qolganini iddao qilyapti. Lekin u Twitterda hech qachon ochiq muloqot qilmagan-ku. Ancha jiddiy savollarni javobsiz qoldirgan. U bilan 7 balki 8 marta muloqot qilgan bo'lsak, barchasida O'zbekistondagi inson huquqlari buzilish hollari bilan bog'liq savollarga javob bermagan. Men unga ochiq xat ham yozganman dekabr oyida. Haligacha javob yo'q. Mening nazarimda hamma O'zbekistondagi qattol rejimga aloqadorligini uning yuziga pesh qilavergach, u Twitterdan o'chgan bo'lishi mumkin dedi Strolein.
My mind, if she's left Twitter, the reason is she just doesn't like people pointing out that she's connected to this very abusive regime.
Gugusha fan klubi ham Gulnora Karimova akkaunt egasining o'zi tomonidan o'chirib yuborilgan bo'lishi mumkinligiga ishora qilmoqdalar. O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining Twitterdagi Gulnora Karimova akkauntini ayrim kuzatuvchilar uning tashqi dunyoga tuynigi o'laroq qabul qilgan edi. Lekin Andrew Strolein O'zbekiston prezidenti qizining Twitter akkaunti tashqi dunyoga tuynik bo'lgan degan fikrdan yiroq ekanini aytadi.
Actually no. To be honest, she didn't communicate any valuable information through that Twitter account at all.
Yana bir bor aytaman. Karimova O'zbekistonning BMTdagi elchisi o'laroq hech qachon o'z akkauntida inson huquqlari bilan bog'liq jiddiy savollarga javob bermagan, holbuki o'zbek rasmiysi o'laroq u jamoatchilikni o'ylantirayotgan jiddiy masalalarni chetlab o'tmasdan javob berish kerak edi, deydi Strolein.
Again, you know, she made promises to answer questions about serious human rights abuses in the country and those abuses were presented to her. And she refused to comment on those. In all of the conversations that we had, I tried to direct her attention to various human rights abuses. She was the Uzbek ambassador to the UN in Geneva.
Gulnora Karimovaning so'nggi yillarda Twitterda ancha faol bo'lgani kuzatiladi. Twitterdagi sahifasida mushtariylari va ayni damda xorijda tanilgan inson huquqlari faollari jurnalistlar bilan ochiq muloqotlar yuritdi. Shuningdek, ayni shu tarmoqda shaxsiy hayoti jamoatchilikka qonog'u qolayotgan otasi bilan munosabatlariga oid ba'zi ma'lumotlarni ham ochiqladi. Twitterdagi sahifasida Gulnora Karimova O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy, madaniy tadbirlariga oid mamlakat ichkarisi va tashqarisida berilayotgan bahslarga ham munosabatlarini bildirib borardi. Karimova xonimning bu faolligini ayrim tahlilchilar uning prezident otasiga voris bo'lish ishtiyoqidan darak deb ham baholashayotgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi. Diqqatingizni endi Rossiya mana hozirgina eshitganingiz kabi prezidenti sobiq ittifoqdoshlar, qo'shnilar bilan viza rejimi joriy qilinishiga qarshi chiqqan Rossiyadan olingan yangilikka bormoqchiman. Birozdan so'ng Putin bayonotiga kengroq to'xtalamiz, ammo hozircha hozir tinglaydiganimiz tafsilotlar o'zbekistonliklardan biri matiga oid. Rossiya federal migratsiya xizmati Domodedovo aeroportining tranzit zonasida qolayotgan o'zbekistonlik Zulxumor Alijonovaning siyosiy boshpana so'rab yozgan arizasini navbatdan tashqari tartibda ko'rib chiqishga qaror qildi. Bunga qadar Zulxumor Alijonova va u bilan birga aeroport hibsxonasida saqlanayotgan uning 4 farzandi deportatsiyasi to'xtatib turiladigan bo'ldi. Tafsilotlarni Moskvadan muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Uni o'z himoyasiga olgan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi, Rossiya federal migratsiya xizmati bu ayol va uning farzandlarini rasman qochqin sifatida tan olganiga qaramasdan aeroport bojxona xodimlari ularni Bishkekka qaytarib yuborishga harakat qilayotganini xabar qilmoqda. Kichik mahbuslarga mahalliy huquq himoyachilar va jurnalistlar allaqachon O'zbek Snowdenlar deb nom berdi. Bolalarni qamoqda saqlash aqlga sig'maydi. Ular darhol qo'yib yuborilishi kerak, deydi Berlindan turib vaziyatni kuzatayotganini Ozodlik bilan suhbatda gapirgan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina.
Что со Сноуденом? Один к одному. Только они живут в клетке, а не в гостинице. Вот и вся разница. Совершенно непонятно. Это дети. Они подали заявление уже.
Vaziyat Snowdenniki bilan bir xilda. Faqat bolalar panjara ortida saqlanyapti. Mehmonxonada emas. Umuman tushunib bo'lmayapti. Axir bu bolalar-ku. Ular allaqachon qochqinlikka ariza yozishdi. Biz migratsiya xizmatidan xodimni yuborishni so'radik. Rahmat ularga. Vakillasi kelib so'roq qildi va bolalar Rossiyada qonunan kirib kelayotganini bojxona xizmatiga ma'lum qildi. Ammo negadir hech kim ularni Rossiyaga kiritish borasida qaror qabul qila olmayapti, deya hayajonlanadi Svetlana Ganushkina. Huquq himoyachi so'zlariga qaraganda, Domodedovo bojxonachilari FMS tasdig'ini inobatga olmasdan 3 kundan buyon bolalarni, jumladan 3 yashar qizchani sovuq deportatsiya qamoqxonasida ushlab turdi.
Я очень надеюсь, что сегодня в этом подключится Лукин, например, и это будет сделано. Совершенно ясно, нужно чтобы
Men bugun vaziyatga Lukin aralashishi va bolalar ozod etilishiga umid qilaman. Bu masala pasport bo'limiga bosim o'tkazilmasa hal etilmasligi aniq. Ota-onasiga kirish mumkin bo'lsa, qanday qilib ularning bolalariga mumkin emas? Snowden o'z xatti-harakatlari uchun javob beradi. Bu bolalarga esa ota-onasi javobgar. Hujjatlari hammasi joyida bo'lsa, muammo nimada? Tushunib bo'lmayapti. Axir ular kelgan ham Qirg'iziston, ham O'zbekiston bilan vizasiz rejim joriy qilingan, deydi. Chegarachilar bu vaziyatda nafaqat xalqaro qoidalarni qo'pol buzayotganini ta'kidlagan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina. Ayni paytda Ozodlik aeroportining tranzit zonasidagi hibsxonada deportatsiya qilinayotganlar bilan birga saqlanayotgan o'zbek qochqinlari bilan telefon orqali ulanishga muvaffaq bo'ldi. Telefonni ko'targan bolalarning eng yoshi kattasi 15 yoshli Abdul Quddus vaziyatni Ozodlikka shunday tasvirlab berdi.
Biz aeroportdamiz hozir.
Hali ham politsiya bo'limidamisizlar?
Mana, вообще ovqat ham yo'q, yebolmaydigan.
Nima qilyapsizlar? Necha kun bo'ldi yerda o'tirganingizga?
4-chi kun kelganmiz.
4-chi 3 kundan beri o'tiribsizlar, ha?
Sovuq, hali aniq qamoqxona yo'q, shunday. qanaqa aynalar yo'q, qanaqa yetdi, shu kelar to'silgan negirlar, har xil davlatlarda o'g'il bolalar deb erkalatdicha qo'shib, ovqati ham bir issimas, issanadi degan. Endi bugun oz choy berdi.
Dedi telefonni onasi Zulxumorga uzatgan yigit. Ozodlik bilan suhbatda Zulxumor hibsxona xodimlari bolalarga issiq ovqat olib kelishini hisobga olmaganda vaziyat hozircha o'zgarishsiz qolayotganini aytadi.
Deport ko'ramiz dedi. Men bagajimizni beringlarmi, bolalarga ustki osh yo'q, hech narsa yo'q, bolalar hozir mana qaray, men aka bilan o'tiribdi ana kichkina uchki desam, sen kelgan bilan mashinangda, anaqa samolyotingda qaytib ketishing kerak edi. Qamoqxonadagi gap ekan bu yerda. Eshik taqillatib 10 soat taqillatsangiz, iltimos deb baqirsangiz, kelgan ochar ekan, bo'lmasa ochishmaydi ekan. Hozir kelib bitta bir boshqa bir ahram xotin kelib qolibdi, bolalarga nima kerak deb endi so'radi. Men aytdim, bular kafe yemayapti, bir issiq issiq ovqat, bir issiq choy beringlar, uch kundan beri issiq ovqat ham ham ichgani yo'q, biroz issiqroq narsa dedim, ha bo'pti deb ketdi. Bitta yarim litrli baklashkada suv berib ketdi. Eshik ochilishiga hamma yopirilib boraveradi, men aytdim 10-15 ta odam. Men ham bu yerda turib, bizni bagajlar nima bo'ldi, biz ishimiz nima bo'ldi desam, ay kelganda men ham shu so'rardim, so'raganimga senga bu yer tutmas, borib o'zing O'zbekistoningga borib, mana shu yerda anaqa qilasan debsiz bu yer. Javob bermayapti hech kim hech narsaga.
Dedi Rossiyada siyosiy boshpana so'ragan va bolalarini deportatsiya qilinishidan olib qolgan Zulxumor. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyada siyosiy qochqinlikda yurgan farzandlarning otasi ham bir necha kundan beri farzandlari taqdiridan xavotirda. Ozodlik vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonlik 33 yashar Farhod Toshev Praga shahrida Chexiya va Slovakiya talantlarini izlaydi deb nomlangan tanlov doirasida doira chalib, jurilar olqishini qozondi. Ko'p yillardan beri Chexiyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik Farhod Praga markazida reklama varaqalari tarqatib, tirikchilik qilib keladi.
O'zbekistonlik 33 yoshli Farhod Buxorocha zarbob to'nda sahnaga chiqib, doirani chala boshlagach, chex va slovak yulduzlardan iborat juri hay'ati a'zolari uning mahoratiga qoyil qolishdi. Har uchala juri uni tanlovning navbatdagi bosqichiga o'tish uchun ovoz berdi. Asli Buxorodan bo'lgan Farhod Toshev Ozodlik bilan suhbatda juri hay'ati va chex va slovak tomoshabinlarining olqishi o'zi uchun kutilmagan hol bo'lganini aytadi.
Chiqqan paytimda hamma jurilar hayron qoldi. Birinchi navbatda mani o'sha doiram bo'lsa, ikkinchisi mani o'sha ustimga kiyib chiqqan mani kiyimim, bizani milliy kiyimimiz, o'sha oyog'imdagi etik, o'sha shalvar, ko'ylagim, ustimdagi qubba to'nim, o'sha Buxoroda tikilgan, o'sha Buxorodagi qubba do'stlar tikkan nimani san'atni ham ko'rsatdimda va mana mana bunaqa san'at ham bor deganday qilib. Birinchi sahnaga chiqqanda o'sha ko'rganda ular o'sha hayron qoldi. U devordida. Keyin men o'sha men oz qisqacha gapirib berdim. Mana shu yerda doira, men O'zbekistondanman. Mana shu yerda yoshdaman. Keyin davomasa eshitamiz desa, man chalib ko'rsatganimdan keyin tugatgandan keyin yana menga 30 sekund vaqt berishdi, işte, yana 30 sekund doirani o'zini chal bergan bizaga. Biz bunaqa instrument ko'rmaganmiz, eshitmaganmiz, biz uchun yangilik. Deb yana 30 sekund chal berganman. Siz ular uchun juda yangilik, umuman kutilmagan narsa bo'ldi. Xudo xolasa uchalasi uchta ano da berib yuborishdi. Xudo xolasa keyingi turga nasibsa harakatdaman xudo xolasa.
Chexiya va Slovakiya talantlarini izlaydi tanlovda o'zbekistonlik birinchi bor qatnashyapti. Tanlov juri hay'ati a'zolari bo'lgan mashhur chex moderator Leosh Marish, taniqli qo'shiqchi Lyutsi Bila va slovakiyalik mashhur prodyuser Yaroslav Slaviklardan iborat juri hay'ati uchun o'zbek doirakachining chiqishi yangilik bo'ldi.
Bizani masalan Marosh bizani mandan so'ragani o'sha O'zbekistondagi poytaxt, O'zbekistondan poytaxt hozir Samarqandmi deganda Yaro aytdiki, Yaro aytdiki, yo'q. Hozir bu oldin bo'lgan Samarqand hozir poytaxti Toshkent. İkincisi yana soragani men bilaman yaro soradi. Yaro aytdiki men bilaman bularda eng zo'r O'zbekistonda eng popularni, eng natsionalni kuxna bo'yicha eng popularni bularni ovqati yedasi osh. Men bilaman osh dedi. Hoziroq mana shu to'g'risida gaplashdik, men chalib berdim, mana shunaqa lol juda xursand bo'lishdi. Ular uchun juda yangilik, umuman kutilmagan.
Lekin tanlovning final bosqichiga o'tish uchun o'zbek doirasi yanada ko'proq mahorat ko'rsatishi kerak bo'ladi.
Endi mana Farhodjon, mana birinchi bosqichida doirani chalasiz. Endi yanagi bosqichida bir nimadir yangilik bo'lishi kerak-da, to'g'rimi? Endi nima qilmoqchisiz?
Xudo xolisa, yangi turda ikkita doira tanlamoqchiman.
Aha.
Ikkita doira, balki uchta doira tanlasam mumkin. Xudo xolisa, hammasi nima bo'lsa harakat qilamiz, xudo.
Yaxshi.
Chexiya va Slovakiya talantlarini izlaydi tanlovida xorijliklar ham qatnasha oladi. 2011-yilda qirg'izistonlik raqqos Atay Umrzoqov mazkur tanlov g'olibi bo'lgan edi. Bu safar ham tanlov g'olibini 100 ming yevrolik pul mukofoti va AQShning Las-Vegas shahriga sayohat kutmoqda.
Bugungi muloqotimizni endi har dushanba Toshkent vaqti bilan soat 9:00 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismi davom ettiradi. Ozodlik onlayn bugun xorijda o'zbeklarni kim nima bilan tanitmoqda? Muloqotimiz davom etadi. Muloqotimizni Germaniyadan Temurbek bilan boshlab yana davom ettiramiz. Temurbek, mana shu o'zbeklarni bir tanitishda, umuman bir milliy zehniyatni deymizmi, milliy madaniyatni tanitishda hukumatlar roli qanchalik?
Hukumatlar o'zi dunyoda shu millatni, davlatni yuzi hisoblanadi. O'sha davlatni bir vakili hisoblanadi. Bular masalan o'sha hozir bir albatta masalan Hillary Clinton ham O'zbekiston deganda Islom Karimovni birinchi ko'z oldiga keltirsa kerak. Yo bo'lmasa Putin ham O'zbekiston deganda shu avvalambor o'zi taniydigan, biladigan hukumat odamlarini ko'zini oldiga keltirsa kerak. Endi masalan shu odamlar biron bir joyga chiqqanda rus tilida gapirsa O'zbekiston nomidan chiqyapti desa-da bir ruscha gapirsa, keyin bitta o'zbek borsin-da Germaniyada. Men O'zbekistondan emas, ruscha bilasan-a deydi keyin birdaniga. Ya siz nima deganing bu axir? Ruscha bilishing menimcha 100% ruscha bilsang kerak deydi. Bu nima degan gap? Bu sharmandalik axir o'zbeklarga. Bu degani sizlar o'zi shu ruslarni tagida qolib ketgansizlar, bundan keyin ham qolib yuribsizlar degani. Sizlar hech qachon o'zbek bo'la olmadingiz, bundan keyin ham bo'lmaysizlar degani.
Bo'lish uchun nima qilish kerak, Temurbek?
Ya bo'lish uchun avvalambor tilga e'tibor berish kerak. O'zbek tilida o'sha fan kitoblarini, har xil haligi badiiy kitoblarni ko'p chiqarish kerak. Birinchidan, mediani kuchli qilish kerak. O'zbekiston o'zining mediasini butun haligi Markaziy Osiyo dunyoga chiqadigan qilib sifatli ravishda uzatish kerak. O'zbek tilida.
Rahmat Temurbek, qatnashib turing shunaqa mehribon.
Biz bilan bu Temurbek bilan xayrlashamiz. Yana bir boshqa bir Temurbek bilan bog'lanamiz. Temurbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan bog'landingiz, Temurbek?
Men Rossiyadan.
Rossiyadan. Mana o'zbeklarning bugungi imijiga siz o'zingiz shaxsan qanaqa hissa qo'shyapsiz? Marhamat.
Nima qilardik? Mana kelib Rossiyada ishlayapmiz, imij yordam.
Mana shu yurish turishingiz, ishingiz, mehnatingiz, yashashingiz bilan o'zbeklar haqida qanaqa taassurot uyg'otyapsiz atrofdagilarda?
Qaysi tomonlama? Yaxshi tomonini, yomon tomonini aytaymiz sizga.
Bilmayman qanaqa o'zi yaxshi tomondan uyg'otyapsizmi, yomon tomondan? Aytingda.
Endi men oddiy ishchiman. Men unaqa olib sotaram emas, mana u aytyapti men Amerikada unday qilganman, bunday qilganman, bunaqaman deyapti. Ularni men bilmayman, men prosta bilaman mana Rossiyada bizni o'zbeklarni ko'rayotgan, bunday gaplashayotgan gapidan, odamlarni muomalasidan bek kuzataman judayam bizni o'zbek xalqini ular qandaydir ikkinchi darajali odam deb hisoblaydi.
Nega shunga nima asos bo'lyapti? Shu demak shu
ko'pligimizdan,
faqat ko'plikdanmi?
ko'plikdan. Bunda bir yaxshi tomonlama ko'rsatadigan narsamiz yo'q.
Nima bo'lish kerak o'zi? Yaxshi tomondan ko'rsatadigan nima bor o'zi?
Bilimimiz, savodimiz kam. Nima yana nima desam bo'ladi? Bir maktabni bitirgandan Rossiyada Rossiya kelyapti bolalar, o'qishni tashlagan. Mana aytganingizdek, mana hozir kecha televizorda ko'rdim, 2 kun oldin mana bu Nargiza
Zokirovani.
Zokirovani ko'rdim. Aytyapti mana deyapti, sochini oldi, tatirov ko'ribdi deyapti. Men ko'rib xursand bo'lib ketdim shu qizni chiqqanini. O'rislar shuni o'zbeklar ham bor ekan
shunaqa o'zbekistonliklar ham bor ekan deganidan xursand bo'ldingiz.
Xursand bo'ldim meni bunday talanti borligidan. Endi dunyo bizatini nakol ko'rsa, sochini olsa endi yomon tarafga sarasi burmaslik kerak bu endi. Endi 20 yil o'sha yerda yashayotgan bo'lsa, o'shlardan og'usiga urfiga kirib ketibdi nima endi. Uni bir yomon tarafi yo'q.
Endi mana aytdingiz, men tushundimki, o'sha bilimimiz past, til bilmaymiz dedingiz. Mana shu xulosaga kelibsiz. O'z ustingizda ishlayapsizmi? Mana shu o'zingizni misolingizda shu imijni ko'tarish uchun
Endi nimani ko'tarish mumkin? Endi qishloqlarda, misol O'zbekistonda qishloqlarda bir gazeta bo'lmasa, bir yangilik bo'lmasa, televizorlarda bir yangiliklarni ko'rsatmasa, internet degan narsadan orqada bo'lsak, qayerda o'zbek xalqi ko'tarilishi mumkin?
Demak, bunaqangi imij uchun asosiy mas'uliyat kim zimmasiga tushadi nazaringizda?
Konechno davlatda. Mana qarang, Rossiyada bitta bayram bo'lsa, hammani qo'lida bayroq. Hamma xursand, shularni ko'rib bir qanday bo'lib ana bo'lib ketamanda, bizi odamlar mana yerda shu soat 7 dan ishga chiqib ketadi, soat qorong'ida ishdan keladi. O'zbekistonga qarasangiz, paxta deydi, ertalabdan dalanchida kechqurun choyini ichadi, qattiq nonni yeb uxlab qoladi. U qayerdan gazeta o'qiydi, qayerdan kompyuter ko'radi?
Qayerdan bilim olib, qayerdan til o'rganadi demoqchisiz?
Qayerdan, ha, qayerdan? Maktablarda mana misol meni o'g'lim misol mana maktab tugatyapti. Men ham xohlayman shuni bir sportsmen bo'lishni yoki bir olim ma'lumotli bo'lishini. A menda o'sha narsaga finans yo'q. Mana bu maktablarda o'zi sport tarafdan yo'q, hech narsa, bir bunda bir yaxshi tarafi yo'qda.
Mana shu Rossiyada qiynalib ishlayotgan ekansiz, shu keyingi avlodni mana shunaqa imijdan qutulib ketishini, shunaqa bir yomon yorliqdan qutulib ketishiga bir harakat qilib, shu bolangizni ma'rifatiga, ilmiga qandaydir investitsiya qilyapsizmi? Harakat qilyapsizmi?
Harakat qilyapman.
Mayli, harakatlaringizda barakat bo'lsin iloyim. Rahmat.
Harakatdan olib chiqib ketishga shu
Ha, demak, Rossiya O'zbekistondan olib chiqib ketishga harakat qilyapti.
Chiqib ketishga harakat qilyapti.
Bu endi umidsizligingiz ifodasi bo'lsa kerak.
Nima? Ha, uzr yo'qda, umid yo'q yerda. Uzr hayot uzr tugayapti yerda.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad, qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz.
Rahmat. Biz bilan Nurulla.
Assalomu alaykum.
Nurulla.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz qayerdasiz, Nurulla?
Men ham Rossiyadaman, Perm shahridan.
Ha, Permdasiz. Siz qanday hissa qo'shyapsiz mana shu o'zbeklarni imijini o'zgartirishga? Yaxshi tarafgami, yomon tarafgami Rossiyada?
Endi nima desa bo'ladi? Odam o'z nimasini tanish, millatini tanish uchun birinchi o'zini tanish kerak. O'zi qanaqa odamligini. O'zi qanaqa odam, misol uchun odamlarga yaxshilik qiladigan bo'lsang, odam seni yaxshiligini bilib turib kelgan, ha? O'zbek xalqi mana shunaqa yaxshi odamlar ekan deb o'ylashim. Endi dunyoga tanitish uchun kichkina odam men yo bir ikkitamiz tanita olmaymiz dunyoga. Dunyoga tanitish uchun endi mana shu O'zbekiston davlati tanitish kerak deb o'ylayman.
Nima qilish kerak buning uchun? Zotan o'ylayapman, O'zbekiston madaniyati va san'at kunlarini tashkil qiladi har xil davlatlarda. Qanaqa shu yo'l bilan tanityaptimi yo boshqa yo'llar kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Davlat qanaqa tanitish kerak?
Men hozir kim hozirgi do'stimizmi, akamizmi bilmadim, hozir aytdi, "Ash paxta terishyapti, ash taladan kallasi bor chiqmayapti" deyapti, to'g'ri gapiryapti. Endi bilim berish kerak yoshlarga, shu yoshlarga qanaqa nimani xohlasa shunga yo'l qo'yib berish kerakda yoshlarga. Ashlarini bu sinimiz ham aytdi, "Shu fohishalik qilib, shu mardikorlik qilib" deyapti. Endi u qizlarni boshqa davlatga chiqarayotgan ota-ona so'ylash kerak birinchi. Qizim, qiz bola nima qiladi boshqa davlatda deb. Bu ota-onasidan bog'liqdi, u qizi bu yoqqa borib fohishalik qilyaptimi, boshqa qilyaptimi, bu bergan tarbiyasidan bog'liq bu narsa. Agar ota-onamiz shu hammasiga yaxshi tarbiya beradigan bo'lsa, hamma inson ham shu chet davlatga chiqib o'zbek degan nomni yaxshi tanitadi deb o'ylayman men.
Rahmat sizga. O'zimni. Rahmat, sog' bo'ling. Navbatdagi
Rahmat, biz bilan muloqotda Rustambek.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdasiz?
Menam shu Rossiyada, Sankt-Peterburg.
Rossiyada, Sankt-Peterburgda shu adashmasam uchtadan bittasi. Uchtadan bittasi o'zbekistonlik bo'lib qoldi.
Ну, ҳа, шунақа.
Энди Россияда Санкт-Петербург ўша Россияни маданий пойтахти ҳисобланади. Мана шу маданиятни бир уқ асрлик маконида бугун ўзбеклар ўзини қандай танитяпти, нимаси билан танитяпти?
Албатта, буларни нима деди, бу ерда мардикорлик қилиб юрганларни айбдор қилиш ёки қандай танитяпти, нима қилиш керак, бу муаммо эмас менимча. Булар ҳаммаси ўзи учун yashash uchun kurashyapti. A nima qilsin boshqa agar imkoni bo'lmasa? Men aytmoqchi bo'lgan gapim, bizda agar O'zbekistonni, o'zbeklarni tanitish uchun birinchidan o'zimizdagi ichki iqtisodiy, ijtimoiy sharoitimizni yaxshilashimiz kerak. Shunda hamma qaytadi o'z yurtiga. Hozirgi mana chekkada yurganlar, o'zimiz olimlar, boshqalar qilayotgan ishlar bu o'zimizni ichki muammolarimizni yonida hech narsa bo'lmayapti, ko'rinmayapti. Agar mana bu mardikorlik, fohishabozlik, mana shu narsalar to'xtashi uchun avvalambor o'zimizda, O'zbekistonda hamma bir joyda o'zini vatanida yashasa, iqtisodiy sharoitimiz yaxshi bo'lsa, hech kim hech yoqqa bormaydi, mana shunday yashab, nima deydi, yashasa shunday.
Endi sizga bitta savol, mana qarang, bugun Rossiyada mehnat muhojirlari soni bo'yicha birinchi o'rinda o'zbekistonliklar turadi. Norasmiy raqamlarga qaraganda 5-6 millionga borib qolgan o'zbekistonliklar. Mana shu raqamni o'zi, mana shu birinchi degan statusi o'zi, o'zbeklar o'zini millatida o'z muammosini hal qila olmaydigan xalq degan imij yaratmayaptimi? Bevosita va bilvosita.
Imni mana shu narsa bilasizmi? Misol uchun bizni birinchidan nimaga Rossiyada mardikor yoki bunaqa bunday deb tanishiga mana shu narsa ham sababchi. Sababi biz o'zimizni O'zbekistonimizni mana hokimiyatlari yoki davlat bizni himoya qilmaydi. Umuman chekkadan ne to'ka biz chekkadagilarni himoya qilmaydi. Mana shuning evaziga misol uchun ko'p joylarda ochiqga turish, mana migratsion službalarda yoki madaniyatsizlik qilish majbur shunga biz odamlar.
Demak, siz o'sha u yoki bu xalq imiji qanaqa tanilishi uchun asosiy mas'ul davlat siyosati demoqchisiz,
tushundingizmi? Albatta, albatta. Agar davlatimiz o'zida yaxshi bo'lsa, biz o'zimizni birovga tanishtirishimizni hojati ham yo'q. Chunki odamlar
kelib bizni taniydi deng.
Yo'q, men unaqa demoqchi emasman. Biz o'zimiz uchun qilgan ishlar.
Shunaqa deng-da endi. Shunaqa desangiz o'zgaradi.
Mayli.
Ha, mayli shunaqa.
Ha, mayli, naqa fikr o'zgartirishga harakat bo'lmasin. Rahmat, rahmat, rahmat, savob bo'ling.
Xo'p, rahmat sizga. Demak, biz bilan endi aloqada Zamira opa Mashrab degan yigitimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, xayrli.
Assalomu alaykum. Rahmat, siz ham Mashrabga o'xshab chiqib ketganlardanmisiz?
Oho, chiqib ketganmiz. Ko'p yillar o'tib ketdi.
Qayerdasiz?
Rossiyadaman, yaqinda keldim, Moskvadaman. Boshqa davlatlarda yurganimda o'zbekman deb g'oz yurdim, lekin Rossiya kelganimdan beri o'zbekman deyishga uyalaman. Men boshqa bir turkman deyman yoki bir boshqa millatga aytaman, men eronisman deyman, shunday deb aytaman.
Nimaga shunaqa qo'ydik? Nimaga uyalasiz masalan?
O'zbek deganda bular faqat ko'cha turadigan odam tushunadi, bo'ldi, boshqa hech narsani tushunmaydi bular.
Xo'p, mana siz ko'cha supurmaysiz.
Internetda ko'ryapman, o'zbeklar men supurmayman ko'cha.
To'g'rimi, ko'cha supurmaysiz. Demak, o'zingiz men ham o'zbekman, lekin ko'cha supurmaydigan o'zbek ham bor deb tanitishni nimaga xohlamaysiz?
Yo'q, xohlamayman. Ular o'zi xohlamaydi, eshitish ham xohlamaydi. Ular o'zi biladi. O'zbek deganda biz ikkita uchta san'atkor yoki bir ikkita uchta futbolchi zo'r, boksyor chiqishi bilan bir o'zbeklar nomi ko'tarilib qolmaydi deb o'ylayman-da men.
Nima qilish kerak?
Ko'chada yurganda boya anov sherigimiz aytdi-yu nima, Rustambek. Aytganicha O'zbekistonda o'zidan bu yerga kelmasi kerak. Agar sharoit yaxshi bo'lsa, O'zbekistondan bu yerga ishlash uchun, bir qanday pul topish uchun bir Rossiya kelib.
Kim sharoitni yaxshi qilib beradi? Hamma chiqib ketayotgan bo'lsa, hamma Rossiyada yurgan bo'lsa, sharoitni kim o'zgartiradi?
Katta bir O'zbekistonda endi oldi odamlar o'zimizda ish joylari tashkil qilish kerak deb o'sha fikrdaman men.
Xo'p, mana taqqosang endi menga. Rossiyadagi o'zbeklarning imiji bilan Rossiyadan boshqa yurtlardagi imijini aytib beringchi, farqi nimada?
Men Turkiyada misol uchun ko'proq tadbirkorlarga o'zbek desa hurmat qilib, nimalar bir ko'cha supurganini ko'rmaysiz. Boshqa men Saudiya Arabistonida bo'lganman, faqat ilm bilan, shu o'qish bilan, shu ilmiy, ma'rifiy shu narsadan hurmat qilishadi. Biz deydi Buxoriyning avlodlari deydi, hurmat qilishadi. Bu yerda bir hech qanaqa ish qilishmaydi. O'zbekman, men Buxoriyman deb yurganman. Turkiyada ham men turk, men asli turklardan o'zbekman desam, hurmat Buxoroni o'zimizni o'zbeklar va asli turklar haqiqiy yaxshi nimalar deb yaxshi hurmat qilishadi yerda. Lekin Rossiyadagi holatni hech ko'rmadim men.
Rossiyada nimaga muammo nimada? Ko'pligidami o'zbeklarni?
O'zbeklar ko'p, lekin ko'chada mana hozir mana Tirik vokzalni joy bor, Leningradskiy, Yaroslavskiy o'sha vokzalda juda ham ko'p o'zbeklar alkash bo'lib shu ko'chada ketgan. Mana yonimdagi odamlar kelib kuladi, o'zbek deydi, shunaqa yuribdi deydi. Aytdim, yo'q, o'zbek bo'lish mumkinmi? Balkim tojikdir desam, haqiqatan bittasini 6 yildan oldim ham. Ishlamay qochib ketdi.
Izohingizga javob bo'ldi. Mayli, rahmat sizga. O'zbek deganda uyalmaydigan kunlar ham kelar.
Juda ham Rossiyada ham. Ayanchli holat, ayanchli holat.
Rahmat. Rahmat sizga. Biz bilan aloqada Qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qahramon aka, yaxshimisiz? Xorazmlar tinchmi? Paxta yaxshi ketyaptimi?
Ketyapti o'z yo'lida.
Endi Paxtazorda o'zbekni kim taniydi, qanday taniydi desam, savol javob aniq bo'ladi.
Yo'q, nimaga, men 15 yil Rossiyada yashaganman oldin. Keyin bu yoqqa kelganman. Masalan, dastlabki chet mamlakatlarda ko'p sida bo'lganman, Pribaltikalarda bo'lganman, ko'p joylarda bo'lganman.
Gapiring bo'lmasam imijimiz haqida.
Oldin o'zbek deganda bir qakta men bu manga berdiga o'xshagan va bunaqa bir qoida odamlarni tushunishadi. Hozir o'zbek men bu Nasriddin afandidan farq qolmagan. Nasriddin afandi bu yurgan bir haligi mashinnik bo'ladi-yu, anaqa bir haligi mana shunaqa bo'lib qo'yganda.
O'zbeklarni bugun mashinnik bilishadi deb bilishadi demoqchisiz. Bu hamma joyda ham shunaqa.
Men endi endi men sizga o'rtoq muxbir, men sizga Zamir opa, sizmisiz?
Ha, ha.
Men sizga aytishimda o'zbek deganda men masalan 100% ni aytmayapman, ko'pchilik protsentdan attalqib o'tsa qo'yamanda, ko'pchilikdan. Orasida masalan aynan o'zbek deganda Alisher Usmonov qo'yib yuribdi o'zbek deb masalan. Mana u yerda masalan olimdan To'xtaxunov bor masalan o'zbek yuribdi. Mana uni o'zbeklar ko'p yurgan bu hali.
Olim To'xtaxunov, ha.
Bitta. Olimdan do'sti Tayvanchikni aytyapman.
Ha, Tayvanchiklar. Endi shular ijobiy tarafdan ta'sir qilyapti o'zbeklarning imijiga. Tayvanchikka o'xshaydi.
Yo'q, masalan o'zbek deganda, yo'q, men endi tayvanchik emas, masalan tayvanchik atrisatilni deb ko'p odam tushunadi-yu, men lishinlishni uni atrisatilni odam deb bilmayman uni. Takcha Alisher Usmonov masalan biznesmen, biznes sohasida mana katta mana shu gumanitarni qancha mana kartinalarni mana u Faberjeni tuxumlarigacha Rossiyaga olib berdi O'zbekistonga emas. O'zini.
Qahramon aka, masalan u xalq imijini kim tanitish kerak bugun? Kim ko'tarish kerak? Masalan, xususan Rossiyaga o'xshagan
siyosatchilar tanitish kerak. Buni siyosatchilar tanitadi, xalq emas. Ana kimdir aytadi, Norim bilan tanidim. Polan bilan qanaqa Norim bilan? Tu yana qovun nima bilmayman, qovunni. Gapiradimi? O'zbek xalqini bu siyosat tanitadi. O'zbekiston siyosatini tanitish kerak. O'zbekiston siyosatini tanitish uchun birinchidan davlatni o'zida shunga yarasha tarbiya qilinishi kerak, xalqni o'zi. Mana chechen xalqi hech nima qilgan chechen xalqi kim bor ular orasida? Lekin biz dunyo biladi, chechen desa biz dunyo biladi. Bitta ikki davlat emas, dunyo biladi bu chechenlarni.
O'sha ulkan Rossiya davlatiga qarshi bir qurolli kurashga chiqqan xalq sifatida demoqchisiz.
Ne to'lqa ulkan Rossiyaga chechen tarixi, chechen tarixini o'qigan bo'lsangiz, Chor Rossiyasi paytida ham urush qilgan, boshqa paytlar ham
o'zini
to'xta. Shuning uchun Imom Shamil bo'lgan shu paytda. Mana masalan Kavkaz xalqini g'ururi kuchli. Siz Kavkaz xalqini Moskvaga olib borib ko'cha supurtira olmaysiz, tualet tozalata olmaysiz. O'zbekiston mana prezidentni ayrim paytda tanqid qilishdi. Men lichdan o'ylayman, prezidentimiz dangasalar, unaq bunaq deb o'zbeklar yaltirib yuribdi deganda aynan shu ko'cha supurib tualet yubirganlarni ma'noda tutib aytgan deb o'ylayman.
Yo, aytdi, ochiq aytdi, shunaqa ko'cha supurib yuribdi deb.
Yo, aytdi, eshitdim, men ham eshitdim. Lekin u masalan menimcha shu Rossiyada biznes bilan shug'ullanib yurgan odamlar bor. Masalan shofyorchilik qilib yurgan odamlar ularni aytmagan bo'lsa kerak. Vrachlar bor, o'qituvchilar bor, muxbirlar bor, jurnalistlar bor. Ularni aytmagan bo'lsa kerak. Aytganda именно shu tualet yuvib, mana shu yerda haligi dvornik bo'lib yurgan ashularni aytgan bo'lsa kerak.
Endi ular havasga
chechenni ham olib borib
havasga yumayotgandir ularim. Qahramon aka, ularni bugun hozir munosabat bildirish qanchalik o'rinli bilmayman, lekin mana shu millatni obro'sini ko'tarish uchun bugun, aynan bugun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ana mana masalan, men shunday tarbiya olganman, mana agar boshimga multiqni qo'yib otib tashlayman, men betni sipirasan desa ham sipirmayman. Trey bot ko'tararlaringa deyman. Eng muhimi meni ko'zimning oldinda har xil adolatsizlikka yo'l qo'ymaganim va buni o'sha ularni gapi bo'yicha aytganda, endi sizlar tushunasizmi yo'qmi, bu понятие deb aytiladi, to понятием hayot yashagan paytda tushuntirib, o'zlariga shu nefrastlikni tushuntirib berganimdan keyin, endi deb tushuntirib bergandan keyin uning oqibati ham borda orqasida.
Tushundim, demak go'zal, adolatsizlikka ko'nmagan xalq, shaxs, demak hurmatga loyiq degan bir oddiy tushunchadan kelib chiqilyapti. Rahmat sizga qahramon aka, har doim idek sizni eshitish qiziq. Qatlashib turing, shunaqa ancha bo'ldi chiqmay qo'ydingiz. Rahmat, sog' bo'ling.
Qahramon aka, rahmat. Zamira opa biz bilan aloqada. Uvays.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Siz qayerdan qo'shildingiz suhbatimizga?
Sochi, Rossiya.
Sochi, Rossiya. Mana rosa qiynayapti ekansizlar-a Sochida hozir. Shunaqa bo'lyaptimi?
Da, kimda dokumenti normal bo'lmaganlarda olib ketyapti lagerlarga.
Mana dokumentingizni tekshirishdan oldin o'zbekligingizni bilib qoldi. Munosabat qanaqa?
Boshida aynan siz bilan gaplashmasdan oldin ular butunlay boshqacha o'ylaydi. Gaplashgandan keyin sen yuristmisan yoki birandir huquqingni qanday bilasan? Nimaga o'xshamaysan sen asta qolganlarga? Deb aytishadi.
Qolganlar deganda qanaqa?
Boshqa o'zbeklarga. Misol uchun men kazaklar pasport tekshirishni boshladim. Endi kazaklar bu yerda bizlar aktiv ishlayapti hozir. Misol ular tekshirganda men seni huquqing yo'q. Qani nima qanga militsiya bo'lish kerak, politsiya bo'lish kerak sen. Meni pasportim tekshirish. Boshqanaqa tortishasiz boshda.
Demak tortishingiz bilan sizni haqqingizni tanishingizni ko'rsatishingiz bilan demak o'zbekligingizga shubha qilishadi.
Yo'q, o'zbekligiga shubha qilmaydi. Ya'ni siz gastarbayterdan sal oliroq toifasiz. Men gapirmoqchi edim nima haqida? Birinchi Nargiz, undan keyin yana bir necha nima haqida. Nargiz Zakirovani chiqishi juda ham quvontirdi. Bilasizmi, Chernovskiy shunaqa aytardi, o'rslar bu yerdan chekindi, O'rta Osiyoga tashlab chiqib ketdi. Ular yana o'rta asrlarga qarab ketyapti. Yana reaksion ruhoniylar boshqaradigan zamonga qarab ketishyapti deganda, Nargiz Zokirova o'sha fikrni bir qanaqadir bir qattiq zarba bilib berdi-da, misol uchun o'zbeklar ham bo'shdi, shunaqa yashash mumkin, shunaqa erkin yashash mumkin. Nargiz Zokirova absolyutna erkin ayol, ammo ideal ayol. Misol uchun 3 ta bolani tarbiya qilish va ularga bir mehribon ona bo'lish va bir suyukli ayol bo'lish, undan tashqari bu era ular juda nima ko'rdim va faqat shu Nargiz Zokirova haqida izlayman va har kun shu nimadir bo'ldi.
Lekin ko'pchilik tanqid qilyapti.
Yo, bu reaksion ruhoniylarda.
Yurish turishi o'zbekcha emas. O'zbekchani
bilmaydi. Yo, bunaqa yashash daja ruslarda ham qo'ldan kelmaydi. Bunaqa yashash. Sizni bizni qo'limizda kelmaydi agar. Bunaqa yashashdi. Men misol uchun shunaqa qila olmayman. Agar qilsam bu juda bir nima?
Demak, men sizga tushungan bo'lsam, demak o'zbeklar ham hali bugun ko'chalarda eng ko'p ko'riladigan kartinaga aylanib qolgan o'sha mutelik, qo'rquv emas, ularda ham erkin ruh bor ekan, erkinlik bor ekan, o'lmagan ekan degan bir tasavvurga asos bo'ldi demoqchisiz.
Boyagi internetda paydo bo'lgan fanni o'zbek unaqa eskalatorga chiqa olmaydigan, bir shunaqa yura olmaydigan, metroda o'shanaqangi zamon emas, paranji ili nima kiyib yuradiganmiz, mana bunaqa o'zbeklar ham bor. Ana shunaqalik ko'payaversin, masalan, jurnalistlar ko'paysa, masalan, TV'da jurnalistlar ko'paysa, Mamatovga o'xshagan odamlar chiqsa o'zbeklardan yopilamiz. Men o'ylayman, Kommersantni Alisher Usmonov, o'sha Kommersantni unchalik ko'p ham o'zbeklar yomonlamaydi. Agar shunaqangi similarda o'zbeklar sotib olsada ko'proq sotib.
Mana o'zingiz huquqlaringizni biladigan, mana dunyoqarashi keng bir odam sifatida o'zingiz qanday hissa qo'shyapsiz mana shu ko'payishiga, imijni sal yaxshilanishiga? Nima qilyapsiz mana kundalik hayotingizda?
Men misol mehmonxonada ishlayman. O'z huquqingda, o'z tarixini bilgan odam hech qachon o'zini oyoq osti bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Ba'zan shunaqa bo'ladi, ko'radi nomerdan, unchalik yoqmaydi. tashqi ko'rinishi baribir o'risga o'xshamaydi. Sochim o'zbekniki bilinadi. O'zbek yo tojik, o'zbekniki kelgansan. Sizlarda shunaqami dedim. Sen qayerdansan? Men Samarqandmi? Samarqanddanmi deb aytaman. Shunaqami sizlarda? Shunaqa gastinsanmi sizlarda? Shu gastinsanmi deb aytadi. Kechirasiz deyman. Bizda gastinsalar, ya'ni ingliz tilida aytganda motel, otellar, bu karvonsaroylar bo'lgan vaqtda Moskva yo'q edi. Moskva yo'q edi. Bu severni xalqlaringiz, ya'ni g'orda yashardi qachon? Meni ota-bobolarim o'zi astronomiya bilan shug'ullangan vaqtda, o'z davlatini qurgan vaqtda, bizlardagi davlatchilik imperiyalar bo'lgan vaqtda bular hali nimada g'orda yashardi. Mana o'shanaqa o'z huquqini, o'zining tarixini bilgan odam hech qachon oyoq osti bo'lmaydi.
Rahmat sizga, rahmat. Fikrlaringiz juda qiziq, rahmat. Do'konimizni yopish vaqti ham kelib qolgandir,
yo'q. To'xtab turing, bitta odam Koreyadan uxlamasdan kechqurun 2:30
navbat bermaslik gunoh. Assalomu alaykum.
Sanjarbek biz bilan. Sanjarbek.
Assalomu alaykum, ustoz.
Sanjarbek uxlamasdan mana kutibsiz. Gapiring, navbat sizga.
Endi opa biz nima derdi? Shu ikkita opamiz tanitayapti, bizga shu o'zbekni tanitgani yetadi.
Qaysi opalaringiz aytayapsiz?
Ha, Gulnora opam bilan Lola opam mana tarqatayapti, mana uylarni sotib olib, katta-katta qimmat-qimmat uylar.
Mana o'zbek demak dunyoning eng qimmat uylarini sotib oladigan boy xalq ekan deb tanitayapti. Yaxshi-ku?
Ha, ana, ana tarqatayapti, shuni o'rniga boshqa nimada temada tarqatsa bo'lmaydimi?
Mana siz ham Koreyada qayerda yursangiz, sizga ham shu millionlik uylarni taklif qilishyaptimi o'zbekman desangiz?
Ha, hozir mana o'zimizni direktorimiz mana senlarda yaxshi uylar, senlar uyga ko'p qiziqishasan deyapti.
Ha, olyapsizmi siz ham axir?
30 ming, 40 ming, yo'q. Hatto o'zimizga xudo xohlasa o'zbekka borib olamiz endi uylar.
Xo'p, mana Janubiy Koreyada ham kammas sizlar adashmasam, bir Rossiyadan keyin, Qozog'istondan keyin 3-chi o'rinda Janubiy Koreya tursa kerak o'zbeklar uchun hozir bugun ko'pchilik borayotgan. Qanaqa imijlaringiz? Qanaqa? Rossiyadagidek juda oqil qora bo'lib qoldingizmi?
Yo'q, jonunchalik qora emas, Rossiyaga o'xshab, lekin jonunchalik qora emas, lekin to'g'ri, dokumentalni ham, dokumentalni kelasiz opa bu yoqqa. Baribir mana shu qora ishchi, eng arzon ish. Ish kuchi deydimi, o'sha sifatda tanilasiz deb aytdi.
Endi sizlarga ikkinchi darajali xalq sifatida qarashadimi?
Ha, endi misolan baribir arzon ish kuchida endi baribir kelasiz. Asha oyli. To'g'ri, Rossiyanikidan jicha qimmat bo'lishi mumkin, qimmat bo'ladi. Lekin qimmat bo'lishidan ham keyin nimasi ham bor-da baribir. Baribir asha birda.
Mana o'zingiz siz muomala qiladigan koreyaliklar o'zbek haqida sizga qarab, sizning ishingizga, yashashingizga qarab qanaqa taassurot qoldiryapsiz ularda?
Taassurot yaxshi qolyapti. Nimaga bizda masalan cho'chqa yeydimi, boshqa yeydi, ichilmaydi, besho namoz o'qiladi, nimalar nimasi, hamma joylar, nimasi qarashlari boshqasi yaxshi. Masalan, betozi Vietnam bor, Filippin bor, ko'p davlatlar bor, lekin ularda ichida bizga qarashi zo'r. Qarash, nima qilish?
Nimasi bilan farq qilasizlar? Shu mehnatkashliklaringiz bilanmi?
Bir tomondan mehnatkashligidan, keyin bir tomondan pokizaligidan. Masalan, hamma ish qiladi, masalan, ko'p o'zbeklar, hammasi ham pashti ish qiladi, masalan, ish qilgan joyini tozalab, oppoq qilib, pokiza joyda ishlaydi. Keyin pokiza joyda yotadi.
Mana shu qora ishdan sal teparoqqa ko'taraylik biz ham. Shu o'zbekni faqat qora ishchi deb tushunishmasin deb urinishlar bormi? O'sha Janubiy Koreyada ozgina pul yig'ib, dasmaya yig'ib, keyin uni ozgina bir ilmga, o'qishga, yaxshiroq kasb egallashga sarflash urinishlari bormi?
Endi u masalan ilm olib nima qilish bor? Endi hisobda hozir betlardan siyohlar, zavodlarda o'rganib turib, keyin o'zimizga borib qurib, ahna qilib tanilsa bo'ladi, lekin u betda ilm olish kerak, lekin olish
bormi shunaqa harakat o'zbekistonliklar orasida?
Bor, ko'plarida bor, bir ko'plari qolib ketgan shu yerda o'qib ishga kelgani hozir o'qishi boshni vaqt etganlar bor, o'qiyotganlar bor hozir.
Mayli.
Ishlaringizga.
Ishlaringizga omad. Tunim bilan uxlamay mana suhbatga qo'shildingiz. Rahmat. Shunaqa qatnashib turing iloji bo'lsa.
Hamisha shu nima qilaman? Uspek qilolmay qolaman-da, ishdan bo'lib. Ishdaman lekin hammasini.
Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi, xayrli tun sizga. Mehribon Alisher yaxshi ko'rgan gapi bizni suhbatimiz oxirgi qo'ng'iroqqacha deb, agar boshqa qo'ng'iroq qilayotgan Skype do'stlarimiz bo'lmasa, do'konimizni yopib, bugungi Ozodlik onlayn jonli suhbatini shu yerda to'xtatsak, demak, suhbatimiz, jonli suhbatimiz to'xtagani bilan bu mavzudagi kuzatishlarimiz davom etadi. Marhamat, o'z kuzatishlaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Qolaversa, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa, ijtimoiy tarmoqlardan kelgusi onlayn mavzularni kuzatib boring. Toshkent vaqti bilan har dushanba 21:05 da Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbati xizmatingizda. Navbatdagi muloqotlarimizga qadar xayr, salomat bo'ling, omon bo'ling.